Përshëndetje dëgjues të nderuar, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, ndërsa në vazhdim sjellim emisionin e mesditës të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në emisionin e sotëm do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga materialet dhe lajmet e përmbledhura veqojmë. Kosovarët shpenzojnë miliona për vizat Schengen. Rritja ekonomike prej mbi 4% cilësohet pothuajse e pamundur nga ekspertët. Protest në Tiranë kundër shkatrimit të armëve kimike siriane në territorin shqiptar. Punë intensive në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Palestina akuzon Izraelin për atë që e quan helmim të Yasser Arafatit. Duke juftuar që të qëndroni me ne, ju sjellim fillimisht bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit në një operacion të përbashkët me policinë e Kosovës ka arrestuar dje dy të dyshuar për friksim të një dëshmitari gjatë procedurave penale, akt ky në kundërshtim me kodin penal të Kosovës. Njëri prej të dyshuarve është ish-kryetar i gjykatës komunale në Prishtinë. Prokurori ka parashtruar kërkesën në gjykatën themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit për dy personat e arrestuar. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka thënë se po zhvillohet punë intensive në bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore, të cilat sot kanë hyrë në ditën e dytë dhe të fundit. Misha Elman, një zëdhënës i shefës për politikë të jashtme Catherine Ashton, ka thënë se ka shpresë që të arrihet progres në bisedimet e sotme. Bisedimeve do t'ju bashkohet më vonë gjatë ditës edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Paranisjes për në Gjenevë ku po mbahen këto bisedime, Kerry pati një takim me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se e refuzon kategorikisht çfarëdo marrëveshje që do t'i lehtësonte sanksionet ndaj Iranit. Ligjvënësit Ukrainës kanë thënë se të dërguarit e BE-s ju kanë dhënë një javë afat që të miratojnë një ligj i cili mundson trajtimin mjekësor të ish-kryeministres Julia Timoshenko në Gjermani. Kushti është vënë në këmbim të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit me këtë vend. Timoshenko e dënuar me 7 vjet burgim nën akuzat për shpërdorim detyre, të cilat perëndimi quan të motivuara politikisht, vuan nga një sëmundje e shpinës. Talibanët pakistanes kanë kërcënuar me një valë të re sulmesh hakmarrëse kundër qeverisë një ditë pas emërimit të Mullah Fazlullahut si lider të ri të grupit. Asmatullah Shahen, pjesëtar i Këshillit Drejtues të Talibanëve, i ka thënë agjencisë Reuters të premten se talibanët pakistanes do të sulmojnë forcat e sigurisë, objektet qeveritare, lideret politik dhe policinë në hakmarrje për vrasjen e Mesudit. Një komision hetues që po merret me shkaqet e vdekjes së liderit palestinez Yasser Arafat ka thënë se Izraeli është i dyshuari kryesor në atë që e ka cilësuar vrasje të burr shtetasi të njohur. Izraeli ka kohë që ka mohuar çfarëdo përfshirje në vdekjen e Arafatit. Shkencarët zviceran thanë të njëjtën se mostrat e marra në eshtrat e Arafatit zbuluan sasi të mëdha të poloniumit radioaktiv, por shtuan se nuk mund të përcaktonin nëse kjo ishte arsyeja e vdekjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovarët mbesin të vetmit në rajon që ende duhet i nënshtrohen regjimit të vizave për të udhëtuar për në BE. Me gjithë procedurat e shumta dhe rastet e refuzimeve zyrtar nga Instituti GAP në Prishtinë, thonë se vetëm në 3 vjetët e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza, duke shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesat rreth procedurave të aplikimit. Dëgjojmë për më shumë Ariana Kasapollin.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit paraqesin pengesën kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Viti 2013 fillimisht ka qenë i proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, derisa ky vit nuk do të jetë ai viti liberalizimit, por sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare që merren me çështjen e liberalizimit të vizave, Kosova dhe më tej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Qytetarë të anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për procedurat e shumta dhe mbledhjen e shumë dokumenteve, si dhe vështirësitë për të marrë një vizë. Blerta Ramadani, 27 vjeçare ekonomiste me profesion, thot se për të lëvizur në vendet e bashkimit evropian nga Kosova është mjaft e vështirë dhe procedurë e lodhshme.
Se cila ambasadi ka disa kushte që i parashtrojnë që janë obligative për mi plotësu, po që ato kushte janë pak problemi plotësu një pjesë shumë e madhe e popullatës e sidomos rinia, për arsye që lypin i shumë pak më të madhe parave me pas kursyme, gjithashtu edhe punën me pas me kontrat pak më afatgjate, e gjithashtu besani pjesë e madhe popullatës e rinisë edhe nuk punën, e për ata është pa dyshe me pa mundun me marrë vizën. Dy herë kom apliku, herën e parë nuk ka refuzu, ndërsa herën e fundit dhe nuk e kom pasur, ambasadë Gjermane.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështje tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në tre vjetët e fundit, mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasadat të ndryshme. Këtë thonë zyrtar të institutit GAP, si pas të cilive ajo ka ardhur si rezultati një hulumtimi të bërë. Dren Pozhegu, hulumtues në këtë institut, jep hollësi të tjera.
E kanë vajeftin në aspektin që duhet me mbledhë shumë dokumenta. Mirë po, nëse flasim statistikat dhe në prejërë statit statistikat zyrtarë, prej vitin 2010 dhe në vitin 2012, janë refuzu diku vetëm 17% aplikacioneve për viz.
Derisa dhe një tjetër qytetar flet për procedurat që duhet për të marrë një viz, ai është driton Kastrati.
3 herë kom apliku, 2 herë kom arrit me marrë vizën, një herë jo, kam refuzu ambasada Gjermanisë për kur kom apliku për zyti, nuk më valon dhe një arsye që ndrushme, pse më ka refuzu tek, më ka refuzu.
Sidoqoftë, nuk janë vetëm qytetarët që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e bashkimit evropiane kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzohen shpeshherë dhe mjekve, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit ka qenë me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti i Spanjës dhe nuk kanë marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për anesteziologji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rritja ekonomike prej mbi 4% mund të realizohet vetëm nëse bëhen reforma rrënjësore ekonomike në Kosovë. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se për t'i arritur këto parashikime, duhet të mbështetet sektori privat. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike në mbi 4% nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet edhe ambicioze dhe vështirë arritshme. Në projekt buxhetin e vitit 2014 të aprovuar nga qeveria e Kosovës, është parashikuar se rritja ekonomike për 3 vitet e ardhshme do të jetë më e larta në rajon dhe anë mbi 4.6%. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se projeksionet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike shumë herë kanë dështuar të arrihen.
To janë një vlerësim tepër ambicioz, i cili jep shpresë që në Kosovë do të ndodhë mrekullira të mira, investime të ndryshme dhe ne do të kemi një rritje të ngjithmbanshme ekonomike duke qenë lider në region dhe në vendet evropiane. Por krahasuar me vitet që ne po lëm pas, rritjet nuk kanë dalë asnjëherë ato të parashikuarat, por kemi pas më pak rritje.
Me rritjen ekonomike që ka Kosova nuk mund të arrijnë të adresohen problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë, ndërsa për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik që do të bënte Kosovën të krahasohej me vendet e rajonit, thuhet se rritja ekonomike duhet të jetë mbi 10%. Rritjes ekonomike në Kosovë vazhdimisht i kishin kontribuar investime që ishin bërë nga sektori publik, derisa sektori privat shprehu në përqindje, kishte kontribuar shumë pak në rritjen ekonomike të vendit. Agim Shahini thekson se rritja ekonomike në planat qeveritare duhet të fokusohet dhe të kalon krejtësisht në duart e sektorit privat.
Nëse ndryshohet qasja ndaj sektorit privat, nëse do të kemi reforma esenciale për ekonominë dhe biznesin e Kosovës, ne do të marrim pjesë në këtë rritje dhe kjo mund të jetë edhe më lartë.
Rritja ekonomike parashikuar nga qeveria e Kosovës për 3 vitet e ardhshme prej 4.6%, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike, Ismail Kastrati, mund të arrijet vetëm nëse bën reforma të duhura ekonomike dhe përkrahet sektori prodhimtaris.
Mendoj se nëse vetë qeveria mbështet më tepër sektorin e bujqësisë me grante, edhe me donacione përkatësisht subvencione, ndihmon edhe ekonominë e vogël. Me siguri se edhe mund të realizohet ai trend i zhvillimit, ajo përqindje.
Kastrati gjithashtu si problematik në rritjen ekonomike të Kosovës, e shef faktin se rritja ekonomike mbështetet kryesisht nga investimet që bën nga sektori publik.
Rritjen ekonomike e kanë mbështetur investimet në sektorin publik. Këllat kanë një efekt jo të qëndrushëm, efekt momentit, e jo një zhvillim qëndrushëm ekonomik, por besoj se rritja reale, ajo që do të mbështetur është rritja në sektorin ekonomisë vogël dhe të mesme, dhe në sektorin e bujqësisë.
Në vitin 2013, rritja ekonomike, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk do të jetë më e lartë se 3%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Në Tiranë është organizuar një protestë paqësore e qytetarëve, ambientalistëve dhe ish ushtarakëve, përmes të cilës i kërkohet qeverisë Rama të mos e nënshkruaj marrëveshjen për shkatrimin e armëve kimike në Shqipëri. Washingtoni i ka kërkuar Tiranës që të pranojë një sasi të armatimit kimik të Sirisë për të asgjësuar në territorin shqiptar. Nga Tirana njofton Mirela Milori.
Shqipëria është kontaktuar nga Washingtoni për mundësinë e shkatrimit të armëve kimike të gjetura në Siri. Zyrtarisht në emër të qeverisë shqiptare është pohuar kjo kërkesë nga ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Pushati në një intervistë për të përditshme franceze Le Monde. Kaq ka mjaftuar që opinioni publik dhe mediatik shqiptar të përshtillohet në dilemën nëse duhet ose jo të pranohet shkatrimi i armëve kimike në Shqipëri. Ambientalistë, ir specialistë ushtrisë dhe qytetar kanë protestuar në Tiranë duke mbështetur tezën se shkatrimi i armëve kimike në vendin tonë do të ishte edhe një potencial i mundshëm për katastrofë njerëzore. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shqipëri, Aleksandër Arvizu, ka shtuar edhe më tej dyshimet që qeveria shqiptare mund të jetë në dilemë për nënshkrimin e marrëveshjes. Nga Shkodra i ka bërë një deklaratë që ka lënë vend për interpretime.
It's incumbent upon all responsible nations, certainly include the United States.
Është në dorën e të gjitha vendeve të përgjegjshme ku përfshi sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërinë, që të punojnë në bashkëpunim për të gjetur mënyrën në kohë dhe me efektshmëri për të eliminuar kërcënimet që paraqet programi i armëve kimike i Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria janë anëtare krenare të NATO-s dhe vetëm 26 vende të tjera mund ta pretendojnë këtë status. Presim nga të gjithë partnerët e përgjithshëm që të gjejnë mënyrën për të kontribuar, qoftë në forma pajisjesh të specializuara, personelit të trajnuar, ekspertizës, ndihmës financiare për të marrë me kërcënimin ndërkombëtar që kanoset nga armët kimike të Sirisë.
Shqipëria duket një vend i cili favorizohet për një proces të tillë, nisur nga përvoja e mirë e vitit 2007 që ky vend pati me shkatrimin e më shumë se 16 ton armatimi kimik që pati të mbartur nga regjimi Enver Hoxhës. Uzina e mjekësit në Elbasan, e përdorur në vitin 2008 për demontim predhash, ka nisur të pastrohet dhe ambientet e saj po bëhen gati këto ditë. Burimet të pa konfirmuara bëjnë me dije se ka qenë një urdhër i ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli për pastrimin sa më parë të sipërfaqes prej 80.000 metrave katror të kësaj uzine. Procesi i shkatrimit të armëve kimike në Shqipëri mund të jetë një vlerështuar për qeverinë e Tiranës, politikisht sepse Shqipëria është në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe financiarisht, pasi ky projekt shoqërohet me një faturë të mirë financiare, sipas Charles Dulfer, ish zëvendës kryetari i UNSCOM, Komisionit Special pranë Kombeve të Bashkuara në vitet 90. Por Shqipëria paraqet vështirësi të tjera, duke qenë një vend me infrastrukturë dhe logjistikë jo moderne si vendet e tjera europiane. Dhe nëse merret vendimi i shkatrimit të këtyre armëve, atëherë sipas revistës Foreign Policy, në këtë vend do të instalojnë laborator lëvizës të aftë për shkatrimin e armëve kimike siriane përmes një procesi specifik që nënkupton sasi të mëdha me ujë dhe reagjent si hidroksid natriumi. Deri tani qeveria shqiptare nuk ka dalë me një qendrim zyrtar informues dhe sqarues në lidhje me këtë proces, përveç pohimit të ministrit të jashtëm Pushati bërë për një gazetë të huaj. Burime të ndryshme informacioni bëjnë me dije se qeveria shqiptare do të marrë një vendim në lidhje me pranimin ose jo të shkatrimit të armëve kimike brenda datës 15 nëntor.
Dëgjues të nderuar, ky është fundi i këtij emisioni. Për më shumë vizitoni faqen tonë europaelir.org. Nga Praga, gjithë të mirat.